Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 20-nji oktýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan öz ýylaty üçin köşe öndürmegi planlaşdyrýar. Belaruslu öz çağısını öldürmekte ayıplanayan Türkmenistanlı denen suut dinlensiğini öz düşen ağır yağdayını ürün verdi. Türkmen avatlı yaşlar hükke kul tapmağın kötünye. Aşkavatlı futzal oyuncu adiye çempiyonatı geçirliler ve beylek tədərkler. Olalı günün havarlarını dinle. Olarlı enfidimin yoksun anına uğruan tanış ediyarın. Pakistan geçen ýylda biznes şertlerini iň ýeňilleşdiren 10 ýurdun biri boldy. Bu arada bütün dünýä bankynyň 23-nji oktýabrda çap edilen hasabatyna aýdylýar. Şertler bütün dünýä bankynyň gödäwçülik edýän 10 ýurdun 5-sine goglaşdy. Bular iş açmak we biznese başlamak, guruluşyk ruhsatlaryny almak, elektrik togyny almak, salgytlary tölemek we serhedaşyr söwda etmek ýaly ýurlary öz sanalýar diýip bütün dünýä bankynyň 2020-nji ýylyň biznes etmek, ýagny iş yöretmek koyunca tədi xatavatın aydiliyar. Şeylilikte Pakistan geçen yıl 28 baskıncak yokorgarlı, yani 190 iktisadiyyatın arasında biznes işçenliklerinin 10 uru koyunca 108. oruna geçti. İktisadiyyatı ösen 10 urdun arasında Hatay, Hindistan, Saudi Arabistani, İrdaniye, Togo, Bahreyn, Kuveyt ve Nigeria bilen bilelikte Merkez Aziyadan Tacikistan hem var. Tacikistan biznes iş açmak, karar almak ve terhetten anırda sevda etmek şertlerini kovulandırıp 106. oruna geçti. Özbekistan'ın rayetler inni yurttan 100 milyon su möçverini ya da 10,5 milyon dolara olay nağıt pul çıkarıp bilerler. Odal zarnamada görkezmeden 2,000 dolara çenli, zarnamada görkezip 5,000 dolara çenli nağıt pul çıkarıp bolyardı. Ulu möçverde akseri isteler çıkarmak için Merkez Bank'tan ruhsat almalı. Tede düzgün 23. oktyabrda Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev bazarın valyuta düzgünleştirmeler hakkında kanunun tede redaksiyasına gol çekenden son güyüce girdi. Şeýle de kanun daşary ýurtda çäklendirmeden bank hasaplaryny açmagy, Özbegistandaky bank hasaplarynyň daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna we daşary ýurtlardaky bank hasaplarynyň ýerine pul geçirmegi. Daşary ýurt valyutasyna bahas kesgitlenen valyuta gymmatlyklaryny arasy altyna ýa-da valyuta eýesilik etmegi, töleu kagyzlaryny we dokumentlerini edinmegi ruhsat berýär. Europa Duhopsulluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Aşkabatdaki merkezi hem de bu kurumanın iktisadi ve daşkı kursağı işçenliklerini utkoşturyan idaresi Türkmen payitahtında bilelikte korrupsiya karşı görüşün kurumasılık ve kanun çareleri boyunca seminar kurunat deyip trend nesiri haber veriyar. Latviya'dan ve Litva'dan gelen ekspertler korrupsiya karşı görüş kanunçuluğunu, korrupsiya karşı görüş oyuncu halkarı, pudovarı hizmettaşlığını kemilleştirmeğin halkarı standartlar ve ingo tecrübeler hakkında gurrun verdiler deyip havarda ediliyar. Türkmenistan korrupsiya oyuncu halkarı orkocularına ingo izaki oranları eyliyar. Türkmen hakimiyetleri bu görüşün öz oluşlu usullarını tapıp sonku devurda devlet televizyonuna ağlap tovi diyen korrupsiyonerler köpölttüler. Yerli sinçiler sonki 20 ýylda korrupsiýanyň we paraxorlugyň adaty wurdady, belki-de durmuşyň aýrylmaz bölegini öwürlenýän aýdýarlar. Owgansanyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Salahuddin Rabbani öz wezipesinden çekildi. Rabbani daşary işler ministrliginiň bir gyra etekleýändigini we oňa hökümetden aýry guramy alçymelesilýändigini aýdyp 23-nji oktýabrda prezident Aşraf Gana işden çekilmek baradaky arzasyny berdi. Rabbani hatyny dolandyryş özgörtmeleriniň hatyry edilen kevri işlerin hükümet kurumalarının arasında diskriminasyanın yokorlanmağına getirenliğini ve bunun uzağından yurdun bitevuyluğunu ziyan yetirecektiğini etti. O Vansan'ın Milli Birlik Hükümeti kurulundan son Rabbani 2015 yılında Daşarı İşler Ministri vezipesine verilendi. Ama içerki siyasi görüşlerin neticesinde ministerin vezipesini yerine yetirici olu işledi. Kani bilen Rabbani'nin arasında kemahal pikir dürlükler hem borlu ve bu yagday sonu bilen son kuyunun prezident köşkününe geçen yığınaklara çağırılmadığını hem alıp geldi. Rabbani 28. sentyarda geçirilen prezident saylovlarını baş yerine yetirici afiser Abdullah Abdullah'ını gorladı. Bu saylovların neticesi henüz ilan edilmedi. Siz havarlar dinlediniz.